Trochu jsem se bál, jestli mi arcibiskupství schválí, ale zase se mi potvrdila velkorysost pana kardinála, řekl na konto své modlitby za Karla Gotta ve svatovítské katedrále. A během ní mimo jiné zmínil, co ví, že pán Bůh není sklerotik a že je dobrák a altruista. On sám stále zůstává tak trochu jiným knězem. Rád provokuje, ale cituji, nejsem rebel, spíš provokatér směřující k souladu, kázni a harmonii. Polský kněz a lančkronský děkan Zbigniew Czendlik je mým hostem v olomouckém studiu Českého rozhlasu. Zdravím vás, dobrý den.
Paní Barboro, dobrý den z Olomouce, zdravím do Prahy a zdravím všechny posluchače.
Hned se dostanete ještě více ke slovu. Já jenom řeknu, že od mikrofonu Českého rozhlasu zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost plus.
Tak řekněte, jaké byly ohlasy od lidí kolem vás na vaši modlitbu za Karla Gotta?
Tak já musím říct, že pro mě to byla mimořádná čest, že jsem se mohl toho pohřbu zúčastnit. A co se týče ohlasu, tak musím říct, že byla taková ta první vlna těch, kteří mě mají rádi, tak byla pozitivní. A teď přichází taková druhá vlna, někdy velmi kritických, že jsem udělal z Pana Boha tajtrlíka a vůbec nevím, kde je Bůh. A prostě takové ty názory, někteří moji kolegové nad mojí modlitbou plákali, byli smutní, ale byli takoví, kteří mi gratulovali. Takže teď přicházejí, jak to doznívá všechno, tak přicházejí spíš takové ty negativní ohlasy.
Ano.
Myslím si, že pocházejí spíš ze strany trošku ortodoxnějších lidí. Já si myslím, že je dobře, že každý má svůj názor i tohle to mě někde posouvá, i když vás to zabolí, víte? Protože někdy ty nepříjemné ohlasy jsou takové, řekl bych, až osobní. Víte, vnímám to někdy jako osobní útok. A jak člověk je empatický, já si myslím, že jsem empatický, dokonce vy jste se s tou modlitbou určitě seznámila, protože jste s ní citovala.
Ano.
Tak víte dobře, že já jsem i v jednom rozhovoru řekl, že jsem prostě chtěl poličtit jak Boha, tak Gotta. Víte? Takže to byl úmysl.
Já tomu rozumím, ale někteří ti kritici, které jste zmínil, tak poukazovali na to, že jste Karla srovnával s Ježíšem, což už je i na ně moc. Naráželi na vaši větu, našeho Karla si povolal do nehasnoucího světla, my jsme zůstali ve tmě, stejně jako v případě tvého syna Ježíše, když odcházel, tak i nám nastala tma po celé zemi a slunce se jakoby zatmělo. Dokonce kněz David Novák, ano, na Christnet napsal, já nevím, zda je to přímo rouhání, ale populismus a kýč, chápu nadsázku humor, ale tohle nebylo ani jedno, ani druhé.
Ano, víte, já musím říct, že to byla určitá nadsázka a já jsem rozhodně neměl v úmyslu Karla Gotta porovnávat s Ježíšem, ale tam na tom obřadu se četlo evangelium, ale mimo jiné často na pohřbech čtu ten text z Nového zákona z evangelia, který popisuje tu Ježíšovou smrt. Je to zase poeticky vyjadřeno, smutek, určitou bolest. A já musím říct, že skutečně, když se český národ a potažmo i svět dozvěděl o smrti Karla Gotta, tak nastala taková trošku tma, i když ty dny a obzvlášť den pohřbu byl krásný a prosluněný, takže do našich srdcí se ta tma dostala. Já jsem prostě použil ten poetický příměr.
Já se musím přiznat, že jsem se okamžitě vzpomněla na vaši dávnou větu o malborkách a k tomu, abych ji mohla citovat, tak jsem ji dohledala a ta věta zní, pokud víru nezabalíme do krabičky cigaret Malboro, neuspěje. Ale celá církev se brání marketingu. Není tohle ten způsob, jakým jste tu modlitbu za Karla Gotta. A teď ji nekritizuji, jenom se ptám, není to trochu marketing?
Já vám něco řeknu. Rozhodně jsem to tak nemyslel a nedělal jsem to s tím úmyslem. To rozhodně ne. Takhle to může být teď dodatečně post vnímáno, že ten Čendlík, pochopitelně někteří řeknou, protože ještě navážu na to, jak jsem se dozvěděl, že tam půjdu, tak mě polil pot a tak dále. A říkám si, bylo by lépe, kdyby tam někdo šel jiný, protože už jsem tušil a čekal ty komentáře, že prostě Čendlík, ten prostě se vecpe všude, ten udělá maximum pro to, aby se zase zviditelnil. Tohleto s tím trošku jakoby koresponduje, že dělám marketing. Já primárně lidem, protože nesmírně si vážím svobodu. To je asi, myslím, největší dar, který jsme od Pana Boha dostali. A já nikomu, musím říct, klidně se mi takový člověk přihlásí, nikomu nevnucuji svůj názor, nikomu nevnucuji svůj pohled na svět a nechci nikým manipulovat, protože marketing je trošku o manipulaci. A já prostě, já vím, že jednou pan kardinál reagoval na tyhle ty slova, protože my jsme o tom trošku povídali a on reagoval na to a říkal si by, je to hezké, co říkáš, přesně to, co jste vyřekla, to přirovnání, že pokud víru nezabalíme do krabičky Marlboro, neuspějeme. A on trefně poznamenal, říkal, ale jsou věci, které se v obalu neprodávají, například chleba. A já říkám, je to v pořádku, ano, chleba eventuálně dostaneme do pytlíku nějakého. Takže chleb obal nepotřebuje. Ale říkám, pokud my, jako řekl bych ten boží střední management, budeme tak dobří, jak ten chleba, tak ten obal nebudeme potřebovat. A takže snažím se trošku tu víru zabalit do něčeho, co je pro ty lidi přijatelné, ale lidi
někdy jste neměl pocit, že jste šlápnul už příliš daleko?
Ne. Nemám rozhodně takový ten pocit, absolutně nemám. Já musím říct, že osobně jsem pyšnej a hrdej na tu modlitbu. Trvalo mi to 2 hodiny, protože já jsem na jednu stranu, popíšu vám, jak ta modlitba vznikala. Já jsem měl poměrně malou času, protože...
Já vám do toho skočím, ale nezlobte se, o tom už jste psal, nebo mluvil, takže to já nechci opakovat to, co bylo, jak jste si vedle sebe dal poslední píseň Karla Gotta a přemýšlel jste o té modlitbě, ale mně teď nejde už o samotný obsah té modlitby, teď spíš by mě zajímalo, když se na vás vrhnou tito kritici, které asi všechny řadíte do té ortodoxnější větve katolíků, tak jestli přemýšlíte o tom, zda čirou náhodou neměli třeba v něčem trochu pravdy.
Samozřejmě, že takové to zpytování svědomí si dělám, protože já bych měl mít také na zřeteli to, jak ty lidi budou reagovat, to znamená všichni. Ale pochopitelně, že cokoliv bych tam řekl, tak vždycky se najdou takoví, kteří vám budou tleskat a pak se najdou takoví, kteří na vás budou pískat.
Jasně, těžko to znamená, se zalíbit všem.
Ano, to je... nemůžete, prostě. Možná proto jsem tam byl, protože jsem, jaký jsem. Vy jste mě různě popsala a tak dále. Já si osobně myslím, že jsem, ano, možná, že jsem rebel, ale přidávám k tomu, že jsem rozkošnej rebel a já snažím se do toho dávat, víte, snažím se u toho být přirozený. Já si myslím, v Lanškrouně jsem 26 let. Pohřbil jsem kolem 700 lidí. To znamená, že myslím si, že skoro každá rodina přišla skrze tuhle tu událost do kontaktu se mnou. A já snažím se do toho pohřbu i toho obyčejného člověka, člověka, na kterého rozloučení přijde jen pár lidí. Dát prostě to srdce, cít, protože vím, jak to je důležité pro tyhle ty lidi. A mluvím slovy, které jsou mi vlastní, víte, to prostě jde se mně. To bych byl herec, kdybych použil jiná slova. Já prostě jinak nemluvím.
Říká, musím jenom připomenout, Zbigniew Čendlík, kněz a lanškrounský děkán v olomouckém studiu Českého rozhlasu. Vy jste na otázku, proč Bůh stvořil politiky, odpověděl před lety. Cituju. Nestvořil, ďábel nám je poslal. Zajímalo by mě, jestli tím pro vás kritika politiků končí.
Ano, skončila. Víte, to byla taková... Někdy z vás vypadne něco spontánně, víte, a prostě ono to v té době internetu a mobilních různých těch sítí, aplikací a tak dále, to prostě žije svým životem.
Ne, jasně, ale mě šlo o to, jestli vážně necítíte potřebu nějak častěji, soustavněji pozorovat politiku a dávat na ní své názory, protože ať se nám to líbí nebo nelíbí, svět politiky určuje zcela zásadním způsobem to, jak společnost žije. Nakonec teď měli politici ambice okrást církev. Naštěstí to ústavní soud zatrhl, takže mi neříkejte, že nemáte chuť politiky nějakým způsobem komentovat.
Paní redaktorko, vy jste rozkošná.
Děkuji.
Ale tak jak já, děkuji za tuhle tu otázku. Víte, jak já jsem šťastný, že jsem v Lanškrouně, 200 kilometrů od Prahy, teď 90 kilometrů jsem od Lanškrouna. A že já jsem jakby mimo děni, protože já
ale
si
ano,
myslím,
ale pardon,
že...
já vám do toho musím skočit. Prostě i život v Lanškrouně ti politici ovlivňují.
Jasně, politika je důležitá, ale nechávám to politikům. To je svět, do kterého nechci vstupovat. Občas jsem přitlačený k tomu, abych se někdy vyjadřil. Já to zobecním. Já možná zase někoho pohorším, někomu se to nebude líbit, co řeknu. Ale u mě doma to bylo tak, že tatínek volil jednu politickou stranu, maminka druhou politickou stranu. A když se už moji rodiče pohádali, tak to bylo kvůli politice. A politika, sami to vidíme, politika lidi rozděluje. A teď řeknu to, čím možná pohorším. Je to podobně jak víra nebo církve. Církve a náboženství lidi rozdělují, ale víra zase spojuje. Bůh spojuje. To znamená, já si myslím, že to, co nás spojuje, to jsou ty ideje, kterými nositeli jsou i politické strany. A já naprosto nechápu, proč tyhle ty politické strany pořád ze sebou musí bojovat. Já nemám rád slovo bojování. Víte, že to je, když přijdou volby, tak to je prostě boj. A já nesnaším slovo boj. Já mám rád slovo budovat. Já si myslím, že jsme od toho, abychom tady něco budovali. No.
Tak já zase do toho se pokusím takhle na dálku z Prahy vstoupit. No. Prostě je naprosto samozřejmé, že drtivá většina z nás preferuje budování před bojem. Ale v okamžiku, kdy se tady děje nějaká, mně se nechce říkat slovo špatnost, protože pod tím si každý představí čokoliv, ale když třeba prostě skupina politických stran v čeleš, ano, a se sociálními demokraty a SPD a komunisty navrhne neústavní krok zdanit tu finanční náhradu v rámci církevních restitucí, tak vy to nekomentujete, protože řeknete, že nemáte rád boj?
Asi jo. Asi tak, ale fakt já si myslím, pořád věřím v určitou spravedlnost a v určité pojistky a ústavní soud je takovou pojistku a přece máme ústavu a tam jsou zakotvené ty zásadní lidská práva a já jsem možná infantilní a myslím si, že to projde. Navíc, paní Barboro, vy jste se s tím určitě musela potkat, protože vy častěji přicházíte do kontaktu s politiky. Víte, co mi vadilo, když se podávala, když ten zákon vznikal, tak někteří z mojich známých zvedli ruku pro zdanění církevních náhrad, ale řekli hned v zapětí, vám řekli do ucha, ale v pohodě, to stejně neprojde ústavním soudem. Víte, to znamená, to, co mi vadí, to je někdy takové to naše pokrytectví, jo, s kterým se potkáme. A říkám si, nejen v politice, ale potkáváme se všude. Já také nechci říct, že jsem svatý, někdy možná, že jsem také pokrytecký, ale tahle ta pokryzie, to je něco, co mi na politice někdy vádí, víte? Že to je, teď jsem někdy slyšel, že i ta parlament a poslanecká sněmovna je to tak trošku divadlo, protože před dveřmi hlavního sálu všichni se tvářejí jako kamarádi a usmívají se na sebe a pak přijdou a jsou to úplně a úplně jiní lidi. Jo? Takže to, nechci do toho prostoru vstupovat. Kamarádím z politiky, známe se, ale nemluvím o tom. Dokonce jsem jednou v nějaký hospodě v Jeseníku byl a tam mají krásnou cedulku, starou ještě z první republiky napsanou. Je tam napsané, ale německy byl, a česky napsané, protože to byly Sudety, že zde politické diskuze jsou zakázány. No, ale nakonec hospody o to jsou.
Mě zarazilo, že vlastně ta konkrétní kritika směrem k politikům z vaší strany se týká pokrytectví, což jistě nikdo nemilujeme, ale je to tam, ale že jste nezmínil jiné, dle mého ještě výraznější vady současné politiky, například, že lež se stává normou. Tak se vás chci jenom zeptat, jak vy sám ve dvou větách jenom vnímáte tu dnešní politickou situaci v Česku? Je podle vás standardní? Berete to tak, že nějak to dopadne, protože tady máme ty pojistky? Nebo vás to alespoň vnitřně v něčem užírá?
No, tak když se podíváme kolem dokola, tak s těmi politiky je to všude stejné. To já těžko bych hledal zemi i v našem okolí, aby to bylo lepší. To prostě takhle.
Čili je to pro vás standard?
Já bych řekl, že bohužel tohleto se stává určitým standardem.
Jasně, a máte pocit, totiž já jsem ještě narazila na váš starý výrok o Mirku Topolánkovi. Mluvil jsem s člověkem s křehkou duší, politikem, který má svědomí. A od té doby jsem o nikom takhle hezké vaše věty nebo vaši větu neslyšela. To vypadá trochu, že Mirek Topolánek byl poslední slušný politik, který tu byl.
Ne, protože my jsme paradoxně o politice nemluvili. Víte? takže já si na to vzpomínám. My jsme se v jedné kavárně v Praze potkali. Já jsem v té době dělal ještě takové rozhovory pro noviny. Jmenovalo se to Spovědnice a musím říct, že najednou potkáte člověka, díváte se mu do očí, vnímáte jeho, skoro cítíte jeho dech a tak dále. A víte, když člověk je někdo, když máte někoho, kdo je od vás fyzicky daleko vzdálený, tak pro vás je ten člověk takovým cílem, do kterého se hezky střílí. Víte?
Myslím.
A když přijde k vám na vzdálenost metra a půl, tak najednou vidíte v tom politikovi člověka. Já bych si zavzpomínal, víte, od koho to mám? Od zemřelého profesora Kouteckýho, který krásně, to jsem si vzal do života od něho, který vždycky říkal, Zibi, víte, ty pacienti v té nemocnici, to nejsou pro mě pacienti. Na prvním místě každý z nich je člověk a teprve pak pacient. A já se snažím na každého takhle dívat. Já vím, že i někteří, kteří ke mně mají hrozně daleko, jsou jakoby ode mě vzdáleni, tak jsem prostě takovým cíl, do kterého se dobře střílí.
Jasně. No, já teď cítím ten největší handicap toho, že sedíte na jiném místě v této zemi, já v Praze a vy v Olomouci, protože vám posuňky nemůžu dávat najevo, že teď bych vám do vašeho souvětí ráda vstoupila. Ano. Čili já teď vstoupím, ale musím si to takhle vybojovat. Mě by zajímalo, když jsme mluvili o politice, jestli souzníte s tou kritikou kardinála Duky na to, že se s českou politikou zaplétá až příliš. Vnímáte to tak?
Paní Barboro, já si myslím, že pozice arcibiskupa pražského je svým způsobem politickou funkcí a já musím říct, že v životě bych takovou funkci nechtěl dělat, protože děláte různá rozhodnutí, které zase nemůžou uspokojit absolutně všechny. Musíte komunikovat se všema politickými stranami, s hnutí a tak dále. To není jednoduchá pozice. Je to bohužel víc politická funkce, než bych řekl pastýřská funkce.
Ne, ale tohle je všeobecně známo, že musí konat politickou činnost, ale to museli všichni kardinálové a přesto se právě u toho posledního říká, že se tam zaplétá až příliš. Vy takový pocit nemáte?
Já si myslím, že nemám. Víte co, já pořád omlouvám se za to, ale já jsem jen obyčejný kněz, farář v malém městečku v východních Čechách v Lanškrouně a já prostě nesahám po paty ani Tomáši Halíkovi, ani kardinálovi Dukovi a mě prostě nepřisluší komentovat jejich jednání, jejich rozhodnutí.
No, ale když už jste zmínil Tomáše Halíka, tak je přece zajímavé se podívat na ten spor mezi kardinálem a Tomášem Halíkem i z Lanškrouna. A když jste nazval kardinála Duku velkorysým, tak jeví se vám, že tahle velkorysost byla vidět i ve vztahu k profesoru Halíkovi?
Velkorysý byl vůči této modlitbě. Jo, já si myslím, že trošku ho to určitě zarazilo, ten text, ale víte, nemám rád, když se to přenáší do nějakých osobních soubojů. Já si myslím, trošku mi toho je moc líto. Ale takový je prostě život a jsou to oba ne, lidi, kterých si zase já vážím.
Určitě, protože, ale počkejte, no. Tak jenom jestli mohu, abychom tohle shrnuli. Čili kardinál Duka není velkorysý obecně, ale je velkorysý směrem k modlitbě. Chápu to dobře.
Ne. Byl vůči mně, to je moje konkrétní zkušenost a já si myslím, že on je člověkem, který je velkorysý. Ale já zase to přenesu na svůj život. Já říkám si, já můžu být velkorysý. Já vám něco řeknu, že snažím, já mám takové sociální cítění a snažím se tu a tam pomáhat, jo. Ale když přijdu k těm, kterým pomáhám a utírám si pokakany zadek čtyřvrstvou zevou, myslím tím toaletním papírem heboučkým, když já sám na faře používám ten jednoduchý, ten nejlevnější toaletní papír, tak ta moje velkorysost pak také končí, víte. Pak jsem také, víte, mám takové ty svoje hranice a řeknu, tak to už ne.
No. Jasně. Úplně na závěr, pane Čendliku, údajně vás oslovila slova, cituji, celý život jsem se modlil, aby z lidí se stali křesťané, dnes se modlím, aby se z křesťanů stali lidé. Mě by zajímalo, kteří křesťané nebo jaká sorta křesťanů má problém s tím být lidmi?
Víte, já si myslím, že víra je velmi intimní věc. každého člověka. Když víra je intimní, tak říkám trošku s nadsazkou, je plodná. Spoustu lidí, aniž by o tom vědělo, tu víru v sobě stejně má. A ty lidi přinášejí ovoce, tak jak v případě Karla Gotta. A pak je taková víra, která je okázalá, a myslím si, že tahle ta okázalá je velmi často impotentní. To znamená, já si myslím, že bychom měli ubrat trošku na té svojí okázalosti a trošku jít do svého srdce a tam v sobě pěstovat lásku, víru, naději. Ale víra je také o radosti ze života, víra je o úsměvu, víra je o toleranci, o pochopení, o svobodě. A já si myslím, že bychom neměli do těchto práv našich, do těch darů, které jsme od Pana Boha, příliš zasahovat.
Říká kněz lanškronský děkán Zbigněv Čendlik, který svým smířlivým způsobem byl mým hostem z olomouckého studia Českého rozhlasu. Já vám za to moc děkuju.
Barboro, já vám děkuji za ten smířlivý velmi rozhovor, ke kterému jste mě inspirovala, a omlouvám se, že jsme to museli takhle komplikovaně řešit, že vy jste v Praze, já jsem v Olomouci.
Hlavně, že to vyšlo. Moc vám děkuju, ať se vám daří.
Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschle a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.